πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή» στο πρώτο πρόγραμμα. Μία εκπομπή που φιλοδοξεί να παρουσιάζει τα οικονομικά νέα με απλά και καθαρά λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου μέσω τηλεφώνου σήμερα και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο στούντιο. Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου είναι στην μουσική επιμέλεια, συγγνώμη. Και η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στον ήχο. Κυρίες και κύριοι, γεια σου Γιώργο. από τους Δελφούς, να πούμε ότι είσαι στους Δελφούς τώρα, στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, να είμαι πιο συγκεκριμένος, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοίταξε, όλο το επιτελείο, το οικονομικό και το επιχειρηματικό, και όχι μόνο, είναι μαζεμένο εδώ. Κάθε χρόνο έχει γίνει ένας θεσμός, ο οποίος αποτελεί φόρουμ συζήτησης για όλα τα μεγάλα θέματα, και όπως καταλαβαίνεις και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ένα από τα κύρια θέματα είναι το ζήτημα των δασμών και η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στις διεθνείς γεωπολιτικές σχέσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ένα οικονομικό θέμα, αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης και αυτό επηρεάζει τα πάντα.
Ακριβώς. Να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να αλλάξει τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, καθώς θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν από αυτό. Είναι κάτι που αμφισβητούν πολλοί άλλοι οικονομολόγοι και πολιτικοί. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κίνα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι είναι ο βασικός γεωπολιτικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό το λόγο θέλει να επιβάλλει φόρο στα αγαθά. Αυτό το πράγμα είναι οι δασμοί, τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αυξήσει τα κρατικά έσοδα ώστε να μειώσει τόσο το εμπορικό έλλειμμα, όσο και το έλλειμμα του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει άλλες μειώσεις φόρων. Ταυτόχρονα θέλει να πείσει τις αμερικανικές και ξένες εταιρείες που παρήγαγαν αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα, αυτά τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο εξωτερικό, να τα φέρουν, να φέρουν την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, επενδύοντας σε εργοστάσια και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας στην μεταποίηση. Όμως πολλοί θεωρούν ότι αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και ενδεχομένως ύφεση την αμερικανική οικονομία. Οι αγορές μετοχών και ομολόγων συμμερίζονται. Φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την άποψη και γι' αυτό υποχωρούν το τελευταίο διάστημα με εξαίρεση μια μέρα. Αυτό ήταν σαν περιγραφή σύντομη.
Πολύ ακριβής και πολύ περιεκτική. Να σου πω, Δημήτρη, ότι εδώ στους Δελφούς έχουν λεχθεί διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα που μπορώ να, έτσι, να ξεχωρίσω είναι ότι ο Νουριέλ Ρουμπίνι, βασικά είναι το όνομά του στην Ελλάδα, τον τονίζουμε στο τέλος. Ο γνωστός καθηγητής οικονομολόγος, ο οποίος είχε προβλέψει το κράχ του 2008, τώρα λέει διάφορα πράγματα. Λέει πρώτα απ' όλα, περιγράψε αυτό που πες και εσύ, ότι υπάρχει μια ολοκληρωτική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών με Κίνα, και συμβούλευσε τους Ευρωπαίους να τα βρουν με τους Αμερικανούς. Τώρα, στο μεσοδιάστημα αυτό, βρείτε τα μέσα στις 4 εβδομάδες, αλλιώς είπε τη βάψατε. Δεν είπε τη βάψατε, χρησιμοποίησε το άλλο ρήμα, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιώ και εγώ για λόγους, είμαστε στη διφώσια τηλεόραση, αλλά αυτός το είπε.
Και, ραδιόφωνο.
Στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και είπε επίσης κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι αυτό που είχε πει και ο Υπουργός Εμπορίου του Τραμπ, ότι το να πάνε τα εργοστάσια, η Κίνα, ας πούμε, μέχρι τώρα είχε το πλεονέκτημα των φθηνών εργατικών χεριών. Η θεωρία τώρα των Αμερικανών, την οποία συμμερίζεται και ο Ρουμπινί, είναι ότι δεν χρειάζονται φθηνά εργατικά χέρια, γιατί η τεχνολογία θα επιτρέψει μεγάλη αύξηση παραγωγικότητας. Με λίγα λόγια, θα κάνουν τα ρομποτάκια τη δουλειά. Οπότε, και προέβλεψε μάλιστα ότι αυτό θα φέρει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον, της τάξης του 4%, δηλαδή η αύξηση παραγωγικότητας εξαιτίας της τεχνολογίας θα είναι συν 4% σε μονάδες του ΑΕΠ, ενώ το κόστος των δασμών θα είναι 1% του ΑΕΠ. Και λέει ότι αυτό θα έχει ένα θετικό ισοζύγιο. Είπε επίσης, προέβλεψε ότι οι δασμοί στην Ευρώπη θα μείνουν στο 10%, εάν βέβαια κάνετε μια σωστή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτό είναι μεν μια επιβάρυνση, αλλά μπορείτε να ζήσετε με αυτό. Και μια άλλη σχολή, η οποία εκφράστηκε εδώ τώρα στο φόρουμ αυτό, στο Διεθνές Συνέδριο, που είχε ένα ενδιαφέρον, και μάλιστα την εκφράσε αυτή την άποψη και ο Πάολο Τζεντιλόνι, ο πρώην επίτροπος της Κομισιόν, ο Ιταλός, ο οποίος, και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, διότι όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο τοπίο, από το οποίο θα φέρει σε μια νέα ισορροπία τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δημιουργούνται κενά τα οποία μπορεί να καλύψει η Ευρώπη. Και βέβαια, κεντρικό σε αυτό το σημείο είναι και το project της κεφαλαίου αγοράς. Γιατί όπως βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες μέρες με αυτά που συμβαίνουν στις αγορές τις χρηματιστηριακές, είναι ότι εκφράζονται κάποιες αμφιβολίες για το ρόλο που θα έχει το δολάριο στο επόμενο διάστημα, αν θα παραμείνει ισχυρό. Η προβλέψη είναι ότι θα πέσει. Επομένως, αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για το ευρώ και την ενιαία ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά, η οποία είναι ένα παλιό project, το οποίο όμως έρχεται τώρα επιγόντως στο τραπέζι της Ευρώπης για να υλοποιηθεί.
Μάλιστα. Να φέρουμε στην συζήτηση και την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Λουκία Σαράντη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, την οποία καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαράντη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Κυρία Σαράντη, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Η ελληνική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και απασχολεί ένα στους τέσσερις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η επίπτωση από την επιβολή των δασμών του Προέδρου Τραμπ στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μιλάμε για το 10% είτε για το 20%?
Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις σε αριθμητικό αποτέλεσμα ακόμα νομίζω δεν είναι σωστές και δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε ακριβώς.
Κυρία Σαράντη, συγγνώμη σας διακόπτω, μπορείτε να παραμείνετε μια στιγμή στην γραμμή γιατί πρέπει να δώσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Βουλή, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Η ειδική κατάσταση πίεσης, πολιτικής πίεσης και πολιτικού κόστους επιλέγεται μια βερσιόν αλλά Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βοηθάει τον ελληνικό λαό να πιστέψει ότι θέλετε να οδηγήσετε σε αλήθεια και δικαιοσύνη. Ακριβώς το αντίθετο. Εσείς λοιπόν έχετε κλιμακώσει τη συνωμοσιολογία. Έργο δικό σας είναι αυτό το παιχνίδι και σε ένα βαθμό σας βολεύει. Γιατί θέλετε να απαντάτε σε εύκολα ερωτήματα και όχι στα δύσκολα ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα της ευρωπαϊκής και ελληνικής δικαιοσύνης από τα πορίσματα των ανεξάρτητων αρχών σε πολλές περιπτώσεις. Είπε λοιπόν ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγη ώρα ότι εμείς ρίξαμε νερό στο μήλο της συνωμοσιολογίας. Πώς ακριβώς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τον ρίξαμε το νερό στο μήλο της συνωμοσιολογίας? Το ρίξαμε προτείνοντας δύο προανακριτικές βάσει δύο πορισμάτων της ευρωπαϊκής και της ελληνικής δικαιοσύνης.
Παρακαλώ.
Είναι συνωμοσιολογία τα πορίσματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης? Φαντάσματα βλέπανε οι εισαγγελείς στις Βρυξέλλες και στη Λάρισα? Άρα σε καμία περίπτωση οι δύο προτάσεις για προανακριτικές δεν ήταν παιχνίδι συνωμοσιολογίας. Ήταν συνωμοσιολογία οι δύο προτάσεις της πιστείας. Έλεγαν για ξυλόλια, για δολοφόνους, είχαν σενάρια συνωμοσίας. Δύο προτάσεις της πιστείας, η μία για τα χαλκευμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το οποίο περιμένουμε επιτέλους την κυρία Αδελίνη θα καλέσει τους ιδιοκτήτες του πρώτου θέματος για να μάθουμε ποιος τους τα έδωσε. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ταχύτητα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, πραδιπορία. Σας περιποιεί τιμή αυτό, κύριε Φλωρίδη? Η αλακάρτ συμπεριφορά της ελληνικής δικαιοσύνης? Ή μήπως είναι νερό στο μήλο της συνωμοσιολογίας η πρόταση δυσπιστίας βάσει του κρατικού πορίσματος, το οποίο εσείς λέγατε ότι κακώς εμείς δεν ψηφίσαμε τη συγκρότηση του ΟΔΑΣΑΜ? Είναι ένα έργο της Νέας Δημοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στην συζήτηση που γίνεται για το πόρισμα της προανακριτικής για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Λουκία Σαράντη. Την ευχαριστούμε πολύ που παρέμεινε στη γραμμή, την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Κυρία Σαράντη, σας διακόψαμε. Είχατε ξεκινήσει να απαντάτε στην ερώτηση για τις επιπτώσεις από την επιβολή των δασμών του πρόεδρου Τραμπ στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ.
Έτσι συμβαίνει όταν είναι ζωντανή η μετάδοση. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε πάλι το λόγο. Ήθελα να πω ότι οπωσδήποτε η ποσοτικοποίηση δεν είναι εύκολη αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο ποσοστό που γίνονται εξαγωγές στην Αμερική είναι κυρίως, ας πούμε, αγροδιατροφικός τομέας και εκεί μπορούμε να έχουμε κάποια εκτίμηση. Στα υπόλοιπα προϊόντα δεν έχουμε άμεση αυτή τη στιγμή εκτίμηση, διότι είναι, ξέρετε, ανάλογα και τι προστέμενη ακτία έχει κάθε προϊόν και μεταφέρεται πολύ διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, στη δυσκολία. Αυτό όμως που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό δημιουργεί μια κατάσταση αβεβαιότητας και μια κατάσταση ανασφάλειας που είναι ό,τι χειρότερο για την εξέλιξη της οικονομίας και άλλωστε αποτυπώθηκε αμέσως και στα χρηματιστήρια και σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν επενδύσεις και αυτό είναι που δεν θέλουμε. Οπότε το έμεσο αποτέλεσμα ήδη το βλέπουμε ότι είναι πολύ καταστροφικό θα έλεγα. Το άμεσο δεν το έχουμε ακόμα. Τώρα μπήκαμε βέβαια και σε μια διαδικασία να γίνει μια παύση 90 ημερών, οπότε θα υπάρχει και μια ευχέρεια ίσως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η ομάδα διαπραγμάτευσης δεν είναι αναφόρα, είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η ομάδα πρέπει πολύ καλά να δει, να βάλει ένα στενό πλαίσιο συμφωνίας με την Αμερική, ώστε τα επόμενα βήματα να μην έχουμε πάλι αυτό το φαινόμενο.
Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Σαράντη, εγώ. Υπάρχουν πολλά θέματα που ανοίγονται. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την διάσταση, ας το πούμε έτσι, την αντιπαλότητα, τη σύγκρουση που λένε ορισμένοι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εκεί πέρα ένα θέμα είναι εάν θα υπάρξει τα προϊόντα τα κινέζικα που πήγαιναν στις ΗΠΑ, εάν δυσκολευτούν ή σταματήσουν να πηγαίνουν λόγω των δασμών, εάν θα βρουν διέξοδο στην Ευρώπη. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό ανταγωνισμό στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, έχουμε φτηνές εισαγωγές, οι οποίες χρησιμοποιούνται και στην παραγωγή. Έτσι, εισάγουμε και πρώτες ύλες και ενδιάμεσα αγαθά. Αυτό πώς θα αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία, το βλέπει σαν πιθανό πρόβλημα?
Αναμφίβολα είναι πιθανό πρόβλημα. Και ξέρετε, κάθε ανομαλία στην κίνηση των αγαθών. Να σας πάω και λίγο σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι αυτό ακριβώς που με ρωτάτε. Θα απαντήσω και σε αυτό. Εδώ έχουμε τρομακτική αναστάτωση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω των πολέμων που υπάρχουν στη γειτονιά μας, λόγω αυτό που εξελίχθηκε με τους Χούθη. Αυτό πυροδότησε πάρα πολύ όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και κατ' επέκταση βεβαίως το κόστος. Έχουμε παράλληλα, μην το ξεχνάμε, και την τρομακτική αύξηση του κόστου ενέργειας πάλι εξαιτίας των γεωστρατηγικών γεωπολιτικών που είναι σε εξέλιξη. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που με ρωτάτε βεβαίως και θα είναι μια αναστάτωση και θα είναι προσθετικά σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί όπως πολύ καλά το είπατε, εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα από την Κίνα, η Ευρώπη, η Ελλάδα, που κυρίως αφορούν πρώτες ύλες, αλλά θα σας έλεγα και όχι μόνο. Διότι βλέπουμε την Κίνα σε πολλά θέματα που αφορούν εμάς τα εργοστάσια, που αφορούν γραμμές παραγωγής, η Κίνα έχει πάει αρκετά μπροστά στην πρωτοπορία και αρχίζει και στέκεται σε επάξια με άλλες πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τόσο καιρό είχαν την πρωτοπορία ως προς την ποιότητα ή ως προς την τεχνολογία. Άρα ασφαλώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα.
Κυρία Σαράντη, βλέπετε κάποια βελτίωση στο θέμα του υψηλού κόστους ενέργειας, το οποίο και εσείς και πολλοί άλλοι έχουν χαρακτηρίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία?
Αυτή τη στιγμή όχι. Απλώς συμβαίνει τώρα που μιλάμε αυτές τις μέρες, όχι μήνες, μέρες, να έχουμε μια χαμηλότερη τιμή. Κοιτάξτε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. 2 χρόνια τώρα η βιομηχανία βασανίζεται στην Ελλάδα από το υψηλό και από το μη σταθερό κόστος ενέργειας. Γιατί μπορεί να έχουμε κάποιους μήνες που να κατεβαίνει η τιμή του, αλλά ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, έχουμε φοβερές εξάρσεις. Το πρόβλημα με το κόστος της ενέργειας είναι θέμα καταρχήν κρατικό και κατ' επέκταση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατικό είναι γιατί πρέπει να αποφασίσει η χώρα μας τι μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιήσει ενεργειακό, το οποίο να λάβει υπόψη του βεβαίως και τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, βεβαίως και την πράσινη μετάβαση, αλλά βεβαίως και τη βιομηχανία και τους καταναλωτές που δεν μπορούν να πληρώνουν ακριβό ρεύμα. Και το πρόβλημα, ξέρετε, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Όταν εμείς ανταγωνιζόμαστε χώρες οι οποίες έχουν φθηνό ρεύμα, το πρόβλημα είναι μέσα στη βιομηχανία, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις άλλες χώρες και συμβαίνει μέσα στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να το δούμε κρατικά, πρέπει η Ελλάδα να αποφασίσει ως προς αυτό και μετά βεβαίως και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε πάρα πολύ ακόμα να περιμένουμε ως προς αυτό, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις βιομηχανίες, στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα ήθελα να πω εδώ, γιατί ο κόσμος καμιά φορά τον μπερδεύει. Ενεργοβόρος βιομηχανία δεν θεωρείται μόνο αυτό που έχει στο μυαλό του ως βαριά βιομηχανία ο κόσμος. Είναι η κάθε βιομηχανία που το κόστος του ρεύματος μέσα στο κοστολόγιο του είναι υψηλό. Οπότε αγγίζει πάρα πολλές βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες προσπαθούν να μετακυλήσουν αναγκαστικά το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος στον καταναλωτή ή σε όποιος είναι ο καταναλωτής, γιατί πολλές φορές είναι καθαρά βιομηχανικά τα προϊόντα. Όμως αυτό δεν καθιστά ανταγωνιστική. Οπότε εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Μια ερώτηση από μένα, αν έχουμε το χρόνο.
Ναι, έχουμε δηλαδή λίγο χρόνο.
Υπάρχει κάποια ευκαιρία στην όλη υπόθεση, κυρία Σαράντη? Δηλαδή, λέμε τώρα, φεύγει ένα μέρος της παραγωγής από την Κίνα και από την Ασία και θα πάει καπαλού. Θα μπορούσε η Ελλάδα να υποδεχθεί ένα μέρος αυτής, ή υπάρχει κάποιο άλλο, κάτι άλλο θετικό, κάποιο φως στην άκρη του τούνελ για τη χώρα μας?
2 λεπτά περίπου, κυρία Σαράντη, έχετε στην
Κοιτάξτε, είναι πολύ γενικό αυτό που ρωτάτε. Θα σας το απαντήσω λίγο ολιστικά. Βεβαίως και η Ελλάδα μπορεί πλέον, έχει ένα σταθερό πολίτευμα, έχει πολύ καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, σιγά σιγά η τεχνολογία μπαίνει στην Ελλάδα, έχουμε όμως να γίνουν πράγματα. Έχουμε να φτιάξουμε τα δίκτυά μας, έχουμε να φτιάξουμε τις υποδομές μας. Το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι εκεί που είναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνει πιο γρήγορα, αυτά είναι γνωστά. Εάν αυτά όλα πάνε προς την κατεύθυνση, βεβαίως μπορούμε. Έχουμε τα πάντα σήμερα, μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να δεχτούμε και επενδύσεις και να προχωρήσουμε γύρω από πάρα πολλά θέματα στο ίδιο οικοσύστημα που υπάρχει στην ελληνική βιομηχανία. Γιατί η ελληνική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που σας μιλάω εγώ, που είμαι πρόεδρος ενός από τους 6 κοινωνικούς εταίρους, το μόνο που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, το μόνο που είναι έδρα εκτός Αθηνών, έχουμε πολύ σοβαρή βιομηχανία με πολύ καλό εξαγωγικό προσανατολισμό, με πολύ υψηλή τεχνολογία. Άρα ναι, μπορούμε υπό προϋποθέσεις να το κάνουμε.
Κύριε Σαράντη, τελευταία ερώτηση, έχετε μισό λεπτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατικών χεριών στη βιομηχανία. Πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό?
Σε μισό λεπτό δεν μπορώ να το απαντήσω, όμως είναι ολιστικό το θέμα. Δηλαδή, θα πρέπει τα πανεπιστήμια να αρχίσουν να βγάζουν ειδικότητες που χρειάζεται. Μάλιστα. Και μόνο που χρειάζεται η βιομηχανία. Όχι ειδικότητες που δεν τις χρειαζόμαστε. Κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη με την Deloitte. Ποιοτική μελέτη, έτσι, όχι ποσοτική. Και καταδεικνύει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν στριβλώσεις στο επαγγελματικό σύστημα και κατάρτισης. Πρέπει να συνδεθεί περισσότερο το πανεπιστήμιο με την παραγωγή και πρέπει, και ακόμα αν θέλετε, και από τις οικογένειες, από το σχολείο, να στρέφουμε τους νέους μας σε ειδικότητες που χρειάζονται.
Μάλιστα.
Αν γίνουν αυτά, σιγά σιγά θα το λύσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαράντη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, ήταν μαζί μας η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, καθαροί λογαριασμοί. Καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται από ό,τι βλέπω εδώ οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη. Σήμερα και αύριο να πούμε επίσης ότι συναντώνται στη Βαρσοβία Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς της Ευρωζώνης. Οι δασμοί θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησής τους, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε. Εμείς συνεχίζουμε και έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και αρκετά άλλα τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλαμπόκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη και κύριε Παπαγεωργίου.
Κύριε Καλαμπόκη, έχετε αναφερθεί σε μέτρα ενίσχυσης της εξωστρέφειας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Τι ακριβώς εννοείτε? Γιατί στην Ελλάδα, όταν ακούμε να ζητάνε οι διάφοροι φορείς μέτρα, συνήθως εννοούν επιδοτήσεις που έχουν δημοσιονομικό κόστος.
Λοιπόν, καταρχήν, αυτά τα μέτρα και τα αιτήματά μας τα είχαμε την ευκαιρία χθες να τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Ο Υφυπουργός υπό το θεμάτων της εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία δεν άπτονται των θεμάτων, όπως είπατε, κατά ανάγκη των επιδοτήσεων. Έχουμε την ενεργοποίηση του single window. Τι είναι το single window? Ένα παράθυρο που διευκολύνει τον εξαγωγή να κάνει τη δουλειά του και να μην πηγαίνει από τη μια πλατφόρμα στην άλλη. Αυτό συνδέεται με τη λύση των γραφειοκρατικών εμποδίων που καθυστερούν την αποστολή των εμπορευμάτων μας στο εξωτερικό και επιβαρύνει το κόστος, το τελικό κόστος. Την ενεργοποίηση του Export Credit Greece, του πρώην ΟΑΕΠ, για την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. Ο φορέας αυτός έχει μετασχηματιστεί. Απλά δεν γίνεται μόχλευση των κεφαλαίων. Οι χρηματοδοτήσεις, οι ασφαλίσεις στις εξαγωγικές εταιρείες είναι έως μηδενική. Έχει προδημοσιευθεί ένας οδηγός για πρόγραμμα εξωστρέφειας 3 μήνες χωρίς να υπάρχει ο τελικός οδηγός, προκειμένου να μπορούν οι εταιρείες να κάνουν προγράμματα εξωστρέφειας που είναι τόσο αναγκαία αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας αναφέρω κι άλλα, είναι πολύ συγκεκριμένα. Μάλιστα. Η κατάργηση της φοράς του 0,6 του νόμου 128 από το 1975 που επιβαρύνει και αυτός με τη σειρά του τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η επιμόρφωση των νέων εξαγωγείων που θέλουμε να βάλουμε στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η ενεργοποίηση νέων γραφείων κλάδων ΟΕΗ, η επαναλειτουργία γραφείων που έχουν κλείσει, η στελέχωση των γραφείων κλάδων ΟΕΗ που είναι υποστελεχωμένα, τα παρκαρισμένα στελέχη του κλάδου που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών να βγουν έξω και να στελεχώσουν τα γραφεία μας που είναι ο πρώτος σταθμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων για να αντλήσουν πληροφορίες. Είναι πολλά τα θέματα. Μάλιστα. Τα οποία συζητήσαμε χθες.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση για τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, είτε είναι στο 10% είτε στο 20% όσον αφορά τουλάχιστον τις ελληνικές εξαγωγές?
Πολύ σωστά το είπατε, το 10 ή το 20, γιατί όπως βλέπετε η ατζέντα αλλάζει καθημερινά. Θεωρητικά πάμε σε ένα τοπίο 90 ημερών, το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι αν θα παραμείνει σε 90 μέρες, γιατί βλέπετε το πικ-πονγκ των ανακοινώσεων και του εμπορικού πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, ας θεωρήσουμε ότι πάμε στο 10%. Σε ορισμένους κλάδους υπάρχει άλλο ένα 17% στα ροδάκινα. Άρα εδώ πάμε για 27%.
Γιατί αυτό?
Αυτό έχει μείνει από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή ο δασμός, το 25% που είχε βάλει ο Τραμπ στην προηγούμενη διακυβέρνησή του, ήταν 25%, συν 17 που ήταν στα ροδάκινα, είχε πάει 42. Επικυβέρνησης Biden έρχεται 25%, παρέμεινε το 17% για τα κονσερβοποιημένα ροδάκινά μας. Άρα δεν μιλάμε λοιπόν για 10, μιλάμε για 10 στην 17 στο συγκεκριμένο προϊόν. Τα προϊόντα που φύγονται είναι κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα, που οι εξαγωγές μας είναι 745 εκατομμύρια ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκ των οποίων τα 214 είναι οι επιτραπέζιες ελιές. 89 τα ροδάκινα, όπως σας είπα. 79 τα γαλακτοκομικά, τη φέτα. 68 το λάδι, 37 εκατομμύρια προϊόντα τύπου αντιπάστη πιπεριές που έχουν μια πολύ καλή βιομηχανία και 19 εκατομμύρια το κρασί. Είναι το 31% των εξαγωγών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, με το συν 10% θα είναι ακριβότερα στον Αμερικάνο καταναλωτή, αν τελικά παραμείνουμε στο 10, γιατί υπάρχουν και διαπραγματεύσεις και πιέσεις από την πλευρά των εισαγωγέων και απορρόφηση του συγκεκριμένου κόστους που αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνει τον Έλληνα εξαγωγέα.
Τώρα, ένα θέμα, κύριε Καλαμπόκη, το οποίο υπάρχει, είναι τι στάση θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως φαίνεται, θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ότι έχουμε το έδαφος κατά την εκτίμησή του να υπάρχει μια κατάσταση win-win, δηλαδή να βγούμε και δύο κερδισμένοι. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει, θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, αν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει με αντιδασμούς. Και το δεύτερο ερώτημα που αφορά τη στρατηγική είναι τι πρέπει να κάνει με την Κίνα. Από την πλευρά των εξαγωγών θα είχε νόημα να αναζητηθεί μια λύση για την αγορά της Κίνας.
Λοιπόν, να θα πάρουμε ένα
προϊόντα εκεί πέρα.
Πολύ απλά και κωδικοποιημένα. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, από την πρώτη στιγμή που έσκασε, να το πω εντός εισαγωγικών, το θέμα των δασμών, ήμουν από τις γνώμες, και τελικά φαίνεται ότι μάλλον αυτή είναι η σωστή λογική, να πάμε σε μια λογική διαπραγμάτευσης. Αυτό φαίνεται ότι ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το σύνολο των εξαγωγών μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 531 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αντίστοιχα οι εισαγωγές μας είναι 333 δις. Έχουμε ένα εμπορικό πλεόνασμα 198 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ κύριος εταίρος για μας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα αντίμετρα που εξήγηλε προχθές η Φόντερ Λάιεν ήταν του ύψους 22-23 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι στα 530, τα 23, είναι ένα μικρό νούμερο, προφανώς για να υπάρξει αυτή η πόρτα του διαλόγου. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο πιο σωστός δρόμος, με αυτή τη λογική που δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Άρα, νομίζω ότι καλά το πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση τώρα με το άνοιγμα σε τρίτες χώρες, πρέπει να σας πω αρχικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει μια αγορά. Τα νούμερα τα συγκεκριμένα που έχουμε κάνει στις ΗΠΑ δεν είναι νούμερα που τα κάναμε χθες. Είναι νούμερα που χρόνια παλεύουμε για να γίνουν και να καταφέρουμε να σταθούμε στα ράφια τα αμερικάνικα των σούπερ μάρκετ. Το να πάμε στην Κίνα ή στην Ινδία ή σε άλλες χώρες προφανώς αποτελεί μια στρατηγική η οποία μόνο βραχυπρόθεσμη δεν μπορεί να είναι. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Κίνα κάνουμε 414 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Στην Αμερική 2,4. Άρα έχουμε μια διαφορά 2 δισεκατομμυρίων. Η Αμερική είναι πέμπτη χώρα, η Κίνα είναι 28η. Παρόλο που το μέγεθός της δεν επιτρέπει αυτά τα νούμερα, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία της εξαγωγής των προϊόντων μας. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και κόπο, άρα αυτό θα αποτελέσει μια μεσομακροπρόθεσμη λύση. Όσον αφορά την Ινδία, είναι 55η και κάνουμε μόνο 121,3 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι κάνουν οι μισές ελιές μας στην Αμερική. Το σύνολο προς την Ινδία. Άρα, σωστό να στραφούμε σε τρίτες χώρες, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει αυτό ανάχωμα για την πιθανή επίπτωση που θα έχουμε από τους δασμούς, αν τελικά και εφόσον επιβληθούν αυτό το 10% μετά από τις 90 μέρες.
Κύριε Καλαμπόκη, μερικοί ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει τον εαυτό της, στον καθρέφτη και να άρει τα μη δασμολογικά εμπόδια που βάζει η μία χώρα στην άλλη, μεταξύ τους δηλαδή, καθώς αναλογούν σε δασμούς 100% και πλέον πριν τα βάλει με τις ΗΠΑ. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Η οποιαδήποτε λογική των δασμών είναι λογική προστατευτισμού και ενός εμπορίου το οποίο σήμερα σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη κατάσταση, οικονομική κατάσταση που ζούμε, δεν έχει θέση. Γι' αυτό όλο αυτό το παραλήρημα των ημερών δημιουργεί ένα καινούριο περιβάλλον, το οποίο είναι άγνωστο σε αυτή τη γενιά τώρα. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα άκρατο προστατευτισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις χώρες κατά μόνας, δηλαδή την κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κίνα, στην Αμερική. Όσο ισχυρός και να είναι κάποιος, βλέπετε τι γίνεται με την κατάρρευση των χρηματιστηρίων, με την άνοδο των τιμών προϊόντων, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, τα ηλεκτρονικά προϊόντα που φεύγουν με αεροπλάνα εκτάκτως για να τροφοδοτήσουν την αγορά της Αμερικής, γιατί θα τριπλασιαστεί η τιμή. Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα, καθότι η παραγωγική διαδικασία είναι διάσπαρτη σε πολλές χώρες του πλανήτη, οι οποίες είναι χαμηλού εργατικού κόστους και τροφοδοτούν τις πιο ισχυρές οικονομίες. Αυτό το πράγμα θα οδηγεί σε αδιέξοδα, τα οποία θα τα δούμε σύντομα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η χθεσινή κίνηση 90 μέρες 10% εκτός στην Κίνα, που εκεί ο εμπορικός πόλεμος μένεται, και με τα αντίμετρα που είδαμε τώρα σήμερα 125-145, εδώ το θέμα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι πραγματικά με αγωνία η εξέλιξη αυτού του διάβλου του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα.
Η ερώτηση αφορούσε τις μη δασμολογικές επιβαρύνσεις που βάζει μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πάνε να βάλουν υψηλούς δασμούς, την ίδια στιγμή όμως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεταξύ τους συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές, βάζουν μη δασμολογικά εμπόδια, δηλαδή γραφειοκρατικές διαδικασίες, κανονισμούς κτλ. Αυτή ήταν η ερώτηση.
Αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Ό,τι είπα στην προηγούμενη απάντηση που δεν αφορούσε την ερώτηση, ισχύει όμως. Στο συγκεκριμένο, προφανώς, όταν μιλάμε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίποτα από όλα αυτά που περιγράψατε δεν πρέπει να υπάρχει. Μιλάμε για μια ελεύθερη ζώνη εμπορίου που διευκολύνει τις συναλλαγές. Η οποιαδήποτε επιβολή τελωνιακών διαδικασιών, αντικινήτρων, πέραν των δασμών των ιδίων, δυσκολεύει πάρα πολύ το μεταξύ μας εμπόριο. Και σε αυτή τη φάση, καθότι οι εξαγωγές μας αποτελούν 65% χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να το κατήσουμε άσχετα με τη διείσδυση σε νέες αγορές, αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με ρυθμούς, θα έλεγα, αργούς. Αυτά όλα θα έπρεπε να έχουν εκμηδενιστεί, προκειμένου να ισχυροποιηθεί το εξαγωγικό εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελέσει ένα ανάγχωμα σε αυτό που έρχεται τώρα, σε αυτή τη λέλαπα με τους δασμούς και όλο αυτό τον εμπορικό πόλεμο.
Γιώργο, θέλεις, έχεις κάποια ερώτηση.
Είπατε το 65% των εξαγωγών μας πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τώρα η συζήτηση και η πιθανότητα όλη αυτή η αναταραχή να φέρει και μια στασιμότητα, μια ύφεση στην Ευρώπη, διότι τέλος πάντων θα μειωθούν οι εξαγωγές ευρωπαϊκές. Αυτό πώς θα επηρεάσει τις δικές μας εξαγωγές? Γιατί έχουμε δει ότι κάθε φορά που φρενάρει η ευρωπαϊκή οικονομία, το βλέπουμε και σε μια στασιμότητα στις δικές μας εξαγωγές, στους μεγάλους πελάτες μας.
Σωστά το παρατηρήσατε. Είναι ένας από τους φόβους που μας έχει αυτές τις ημέρες μπει στο μυαλό μας. Γιατί όταν, σωστά, το 65% πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πλήγμα στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με ό,τι συνεπάγεται, οι απολύσεις, η άνοδο των τιμών, των προϊόντων, των αυτοκινήτων ή των υπολείπων προϊόντων, όλα αυτά θα επιβαρύνουν την τσέπη του Ευρωπαίου καταναλωτή. Είτε λέγεται Γερμανός, είτε λέγεται Γάλλος, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα που είναι μέσα στη δεκάδα των χωρών που η Ελλάδα εξάγει. Στις πρώτες 10 χώρες, 7 είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τρεις που δεν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία που είναι δέκατη. Άρα αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό θα επηρεάσει τις δικές μας εξαγωγές, που ευτυχώς ή δυστυχώς είναι μονοθεματικά προσανατολισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και εδώ η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο για να διευκολυνθούν οι εξαγωγές μας μεταξύ των μελών, αλλά την άλλη όμως όλα αυτά θα οδηγήσουν στην τσέπη του καταναλωτή που να είναι πιο περιορισμένη, άρα θα επηρεαστούν και οι εξαγωγές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ χρειάζονται άμεσες δράσεις, βλέπε άρση των κρατικών ενισχύσεων που υπήρχαν μέχρι τώρα. Υπάρχει απαγόρευση για τις κρατικές ενισχύσεις. Μάλιστα. Η οριζόντια επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα τύπου COVID. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός που είναι σήμερα στην Κίνα εξήγηλε, καθότι ήμουν πριν από 2 μέρες στη Μαδρίτη, ενισχύσεις 14,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στα 19 δις που κάνει η Ισπανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν αυτό θα περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως βλέπετε ότι αυτός χαράζει μια στρατηγική μόνος του. Λέει, εγώ θα πάω με διμερείς συμφωνίες με την Κίνα. Άρα το θέμα, όσο χρόνο και να βάλουμε, είναι τόσο πολλές οι παράπλευρες απώλειες, τα πλήγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, χωρίς να θέλω να φάω το χρόνο σας περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Η Κίνα με 145 δασμούς στη ΣΥΠΑ, τα ροδάκινα που στέλνει, πού θα τα πάει? Δεν θα μπορεί να τα πουλήσει στην Κίνα, στην Αμερική. Θα τα στρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει δασμούς η Κίνα. Άρα, τα ροδάκινά μας 90 εκατομμύρια θα έχουν και ένα εσωτερικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη που είναι φτηνότερο το προϊόν τους χωρίς το δασμό. Βλέπετε λοιπόν ότι οι έμεσα χτυπήματα είναι πολλά και θέλει χρόνο να καταλάβει κάποιος ότι όλο αυτό η ελεύθερη διακίνηση στο βαθμό που υπήρχε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτή τη στιγμή βάλεται και πάμε σε ένα νέο τύπο παγκόσμιο εμπορίου που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Η οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση είναι παρακινδυνευμένη σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα. Κύριε Καλαμπόκη, ήσασταν πολύ σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Κύριε Σικύρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κυρίε και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγείων. Πάμε σε πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Γκιονάκη από το Λονδίνο, επικεφαλής της ανάλυσης για τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, την Aviva Investors. Είναι ένας asset manager, μια εταιρεία διαχείρισης θεσμικών κεφαλαίων με υποδιαχείριση κεφάλαια 240 δισεκατομμύρια δολάρια. Κύριε Γκιονάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος του στάσιμου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ από την πολιτική των δασμών?
Κοίταξε, Δημήτρη, σίγουρα το ρίσκο για στάσιμο πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έλεγα ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Είναι ξεκάθαρη η πτώση που βλέπουμε στην οικονομική δραστηριότητα και αυτή σίγουρα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει και αύξηση του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί το πώς θα αντιδράσουν οι κεντρικές τράπεζες και δι' στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής. Σε περίπτωση που βάλει σε προτεραιότητα την πτώση της οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλώσει τα επιτόκια, τότε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα έχουμε μια εξομάλυνση λίγο της κατάστασης. Στην περίπτωση όμως που ο πληθωρισμός αποτελεί με βάση την κεντρική τράπεζα ένα συνεχές πρόβλημα και τα επιτόκια δεν μειωθούν, τότε πολύ φοβάμαι ότι μία περίοδος στάσιμου πληθωρισμού στις ΗΠΑ έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Υπάρχει και ρίσκο φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Η οικονομική αυτή πτώση σίγουρα θα την επηρεάσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι σε σχέση με άλλες εποχές στο παρελθόν η Ευρωζώνη έχει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Έχει μια πολιτική η οποία θα έλεγα δείχνει πολύ περισσότερη συνοχή αυτή τη στιγμή. Έχει μια δημοσιονομική πολιτική η οποία είναι στη διαδικασία της μεγέθυνσης. Έχει πολύ, πολύ υψηλά αποταμιευτικά αποθέματα. Οι καταναλωτές έχουν πολύ υψηλές αποταμιεύσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξομαλύνουν λίγο την κατανάλωσή τους. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει το ρίσκο σίγουρα και στην Ευρώπη.
Γιώργο.
Κύριε Γκιονάκη, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Σκεφτόμουν τώρα που σας παρουσίασε ο Δημήτρης και είπε ότι έχετε γύρω στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια υποδιαχείριση. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αισθάνεται κάποιος ο οποίος βλέπει αυτές τις διακυμάνσεις. Δηλαδή, οι τεράστιοι όγκοι χρημάτων διακινούνται και έχουμε ζημιές και ή κέρδη αντιστρόφως μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι εδώ ζούμε μια αλλαγή σκηνικού με μακροχρόνια. Δηλαδή, το δολάριο μπορεί να δοκιμαστεί η θέση του ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ήδη βλέπουμε σήμερα ότι έχει πέσει σε χαμηλό 3 ετών. Ότι η θέση της Αμερικής ως η βασική αγορά της Δύσης, έτσι, όποιος, το πιο σίγουρο νόμισμα που θα μπορούσε να έχει μέχρι τώρα θα ήταν το δολάριο. Και σε περίοδο αβεβαιότητας πηγαίναν όλοι και αγοράζαν αμερικάνικα ομόλογα. Αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση τώρα.
Σύντομα, κύριε Γκιονάκη, γιατί δυστυχώς έχετε μισό λεπτό, ένα λεπτό περίπου.
Ναι, βεβαίως τίθεται υπό αμφισβήτηση. Εκεί έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή η πολιτική στις ΗΠΑ. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, μια πολιτική μεγαλύτερη συνοχή. Οπότε σίγουρα τίθεται υπό αμφισβήτηση.
Μάλιστα. Κύριε Γκιονάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Γκιονάκης, επικεφαλής της ανάλυσης για την Ευρώπη και την Βρετανία στην Aviva Investors. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου που ήταν σήμερα μαζί μας μέσω τηλεφώνου, τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, την Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, φρουινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων. You kept them from your mind. Like all